Yafa labali kujua upo, Susan Uoba.
Wakorgudogo ni, bayi atuonswa nchaka l'Association Literature Sans Frontières ya ngwari iti ensemble kiba torte gane lene metuonli. Lena tichoka na yoke la atuonswa nchaka l'dambuwa nkiba toru wakorudne pamba, bamba mbama iti ensemble ni. Biba ngurte kwinti lere, dini ya lafya labali ntiba mbande lene. Kiba bande lukulukani, tiba marbu sambu mame lene ya lukule nilie len latib bijablan bu poba timayulan yene yin yaganin fondile ya fala bali ku jorpo
litwali len litwal bam yantiya
baye ton son kyal association literature sans frontières en bois que pabne pam bam idi ensemble ni kali lieblen itundi tigane len makubngalpo le pob dem bon wakorgo dogoni kimu o pirendana mu kban tuno pirendana luba idiam bang metali kalma yuldenti atikyo kana lente gani len makuli len idiani tumbuti yenu len denti la kiki bon le mayul timbam bandi pour le amdia tuzuma salamatu di kontinu pour nielu ki geneviev yon bon mukulman kim
Li ke cho bla pilier ke yele dielam bangampo bitwalem betla ba bang bandang mampo emba Constant David Girentie o bang kwa ke wang ban ya te cho kana po embe nendang mama len linial len yan kwa le ka cho bla en kengo ke gonwa won twayan
La méthode je vais dire elle est beaucoup plus théorique et pratique
to wang bamba dia mama tia wang mo tungo temban tien le nanana te poum la bang yerme me bang men ba torba bam ban la ti chokana dang mu wa mama kugo torba bam ya ban free ya dang la ti chokana buru ti ya wa mi yar kuri tien tem ban tien lena nana le pia ba ban free dian yar kringan ti ker ke tien nana le metani mayul
a la sur par exemple la pluie
o bang ko tena chok blame bangi puguma kelma yul motie mu gani lendama yokul ka kuwo ti dian monu ke bua ngambi bon womba dian yal mu gani lendempo li keng mi yamani ko go pia mu barma li tie yal manga chok blame pala hal bon kian la ke ba tor bambi ya ban free ya gidang la ti chok kana bulu lan tie sabin sawad go yon chok terminal a kar chok dielen twama
Déjà c'est le thème qui m'a motivé à partir.
Nima yulum ponele yankwali ken chua batien la bangma. Kelma lima yul mart gane lenma lenkongangu mame. Me bang menin bang poésie kelitie masa bubule mubon pie menni. Le tial mba tortin lebrut no mam lengan tonpo. La bangma poli mba kwane yuli at la bangma dianenni kelma u bang ko ponele yankwali. Yimo mon po wanyer yar ponele papali. Kamba ya yantiyalen yanun lama kamba son liga yalentie atucho kanadiampo
pour aller de l'avant dans le cadre de l'écriture
ban ya kyal association littérature sans frontières mbala yangali kaba pabla mbangma ban ya tucho kana poem benendang mampo klima yul motie mgani lendam isaka we dragon tukli kyalen yule ko goba la yangal o yerkum bang me mayul ni mgani lendam poe
Les résidences d'écriture littéraire.
Te bon la bangama ke bua tra cho blam ban la ti cho kana bulundang mam. Te tuni mo blan ya kuan bi yama ti cho kana cho gunni. Le mbamba danga mam muko. Le ti yarin piam fuma kal ma ban mba fa ga ukan. Le ngantin ngambi pap me bangama ban free ngambi so le tuul. Mina bangama po le mayul ti yem gani linme. Kal ma ti ya yonuna ti diem mbe mal fu al kul mama. Le ngunga ngti ye kani mam. Le tiède m'a convoré à Sambir que papa ne vit tout.
C'est notre manière aussi de sensibiliser.
Bata dana lié que papa blême bangam. Isaka wedrago yerkaban lingi ya lientie. Kutora blême bandi bamba dangman banya ticho kana bulu poem ba. Kabaye ngambi bon le diani mampoteni. Kunu bonchian lien fari ya choga. Bika go kenga. Kabnu mar la ticho kana ma. La bangam bator bangambi bona mama. Kabnu ba kwan biyama chogun. Miki kilim dar ne kabu bon la bangama. Ama bipia bankaran lien ya paka. Diema len lankuli. Likar len ya biyeri. Kabamu andi ya tir la bangam yonun kula chok blapo. Yalem pura, me bangam pol baba gan ya blan fri dian ya ti chok anangana. Ke yara, nou bon ki yalem fri le ban son ya tfo.
Allô docteur.
Yo kul bankal nganki ya mana tibla ko goti te pentir dal kulti yemenni liti yalla ba torti la fielo amma lingantim bantim ba ngor ma me ki bankie timba ngur ma lan kul kna yondi je timba bay la ba lo polono lutu jo Usman Ouedraogo Geneviève yon le imen wobum bun mugul mankim
nya banda te pentir le nat blak dapo mbatien le rek ngambi ngur la mam kri jorn le mbam pour le poya mo ñori kul banya.
Il y a plusieurs astuces qu'on peut utiliser pour laver les fruits.
Les pièces en blabon qui a la que bangwari, il y a un théâtre blab l'entreprintir un mourumpo. Mais qu'il monde a tié, il y a un gambi un mourat blab, les menin femmes, que n'en yuan y mana. Quel mal n'a un yin mana te blab ka un moura. Il y a un bangani qui moti un mour la te blab, les yan yorimba frio qua, bekin ya yon kulumba qui en pori, il a fialopo. Quel ma, te l'arc nous bea bobokan en louangame, bien tir te bourri, kugo pourri mon yori. Léa pont en kertun. Inye nguri bonje kala lanji tiyate bla birkwintiri lenya nyimke tuwam ode zaveleni bicarbonate sudi le miyama lenati inye nguri bebeka je inye ngambi kyanu moko kelma ya ngule ode zaveleni meni kina ngambi kyandi iye mwanke mwale ode zaveleni kiyaye mbada ode zavelmo inye ndayuwa keptano tekwintiri lena tebla nguri mpo kelma ode zaveleni buli liye lipiaywa moko keptano ke nguri titiyar kilarka ni tiyamtaanti tiyari ya ode zaveleni ke nguri bonje kar ye mol naangane ingo ba frita yal ko nguri pintir bi tibla de te bicarbonate de sodium ne la moye mba nyam bicarbonate de sodium bon yoma takwar muta ki nyam vinaigre bon pien centilitre bon pira ke tani kuor mi nyimni bute yelin le ya pour inki ni tibla bi pintir la nyimni lampu na minute bon pita bolé ke nangi yuandi kyande mi kyanu pomoko le ngai ya pyam nyingam tiar tane ke ba kyandi tibla bi pintir la tiar kulun amani ti amoye kyan ni yeme kia tama ke ngambi kyan kana swai ba kyan talam taile minyingam lante meme pia ipo ya tundi ya lente ya tbla lente pintir ngurmpo.
Donc voilà ce que je peux donner comme conseil.
Ke babane lukuli
busa ambuti ketengu almano yo mbuti bula dindi bukpam di kogotir bono bonchian la ama na yiba mbusa ambutokura nani tia mwani tama mama yuwa ngunsa ambu beke bulsa mkubu liba afriki wan ledano po mkuma lina atye yen timba nkeng adu aro yuwa ntuhu inera kogotir tuwonson chakali yuwa tigani lini tuwonson jiwokan Daniel kulibali mpon leno kejinevye yuwa nle ime wobun mkul mankim
kiambati yeka nini nubonki antwa kuyuwa bulbu sangpo biyuwa mumbu sambu kubakwe. Na lipia yimba banda antien ya lenga mlupo kilu wanga kabinu bintia mame nitie yanka.
Lorsque vous prenez une noix de karité et que vous la semez, vous avez au moins 25 ans.
Onuri ya bulbu sangpo bu, buba tapi liyembena muyo kiyuwa ni kilmu purma. Buya pani, buya ban kilmu purma, buba tabina liyeka chabina tayo, kidae mpuri suor famu. Lea pulpoyo, kila saamu jiba kili ya luwanda. Lawani ya lubulubu saamu kwa upangwani, leba tapi liyembe na muyo, mikikipu minkili ya nyam. Busaamu ya batapi liyembe na muyo, kitiye mikikipuma, kiswa yuwa ngumu pia binapina kwa gribu na pimu, oya pia miafakali ya haka, okan labunluo nani. Lea tuwa yemo, bino batu wako ngumu saamu wa labunluo nani. Kabu saamu ye nindino, kiswa lananka. Ya lankwende litiye, kabu ya ngumu saamu, buyen tab na bonki an la ke yuandi luone la wantu mokoti ani akbo abinu nyambe yulan la yanti ana yaran ketie momone ke anwu isandi kelmata ban yimpia ya fuma den po biya mari san mama bien noa sana bebe no bonki an na yem banka buti bumbu ya ba pia mufum la wande no poti tier melengma ke mo busa muyen ta yab na ke bakiri ya luone no war nta mal kan kri swag har bonki an la lemlingma kelma den po pia sandi ke biya nguni ibata binata binana bibna muy ki yikil milum
et ça aujourd'hui en 3 4 5 ans c'est possible
la monan chuon lere
pour ce faire
la technique Tien ban yi al grefaz yene la motie ke bien baya samun kwelge ya te benu yo ke tamun ku tu bugon kan ya samun kwelge mo ba free ya te bna pi mu bna pi lo ya samu in ban ke bu samu te ya ti bu ba free wa ge ye ke punu bna ko ba lan woni ya ba nyanya samun kwelge te benu lingan lan so ke bu punu bna pi mu wani ya nyanya samun kwelge te benu Imba tabin la te benu ya sambugon kamba apia, mali pigi bebe nyele. Iya tabin keltuo, kego ngambi yukubli bongala, halu biba yebina liyebina ata, busa amu mba kilu mpuruma.
La plante commence à fleurir.
Bijabla mbufuba, imiaba mbiching, tukultuun tuwa man, tuboli chaba agbeni. Lenjozi lenkanfro yanu, tiba chabiaba, kinantiyar kisala tidemba mbandi, karanga sovike, dogo mfoyendo, wantuu mamle ni kambi, ketiru monyoko.